слухаете Радио Свобода.
Сёння пятница, 15 сакавіка.
На открыццё программы «Агляд. Новый день». Падзеі, якія сёння маюць адбыцца ў Беларусі і свеце, і гэты дзень у гісторыі.
У Беларусі сёння дзень Канстытуцыі. Яна была прынята 15 сакавіка 1994 году Вярхоўным саветам 12-го склікання. Сёння з гэтай нагоды ў офісе БНФ збяруцца колішнія дэпутаты Вярхоўнага савета 13-го склікання.
У Венесуэле заканчваецца 10-дзённая жалоба, абвешчаная па смерці прэзідэнта Уга Чаваса. Днямі ўлады паведамілі, што цела нябожчыка не ўдасца забальзамаваць, каб пакінуць яго ў маўзалеі, як хацелі прыхільнікі Чаваса.
У Москве з удзелам беларускай дэлегацыі пройдзе эканамічны форум краінаў СНД.
Адкрыецца брусельскі форум, штогадовая нарада высокага ўзроўню з удзелам уплывовых палітыкаў і інтэлектуальных лідараў свету. Сёлета ў форуме бярэ ўдзел Андрэй Саннікаў.
У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску адбудзецца вечарына «Маладыя гады, маладыя жаданні», прысвечаная 60-годзю часопіса «Маладосць» і паэту Максіму Багдановічу. Пачатак а 17-й гадзіне.
У гэты дзень некаторыя грамадскія ініцыятывы адзначаюць таксама міжнародны дзень супраць жорсткасці паліцыі. Першая такая акцыя была праведзеная ў 1997 годзе ў канадскім Манрэалі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1918-м берасцейскі мірны дагавор ратыфікаваны 4-м надзвычайным усерасійскім з'ездам Саветаў рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў.
У 1930-м нарадзіўся Жарэс Алфёрэў, фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1938-м расстраляны колішні першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Васіль Шарангович, асуджаны ў справе права трацкісткага бухарынскага блёку. Рэабілітаваны ў 1957-м, яго імем названая вуліца ў Менску.
У 1940-м годзе нарадзілася Ірына Шакунова, беларуская оперная спявачка, народная артыстка БССР.
У 1994-м Вярхоўны Савет прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, абвясціўшы гэты дзень дзяржаўным святам. Змены ў Канстытуцыю ўносіліся ў выніку рэферэндумаў 96-га і 2004-га гадоў. У прыватнасці, пашыраныя паўнамоцтвы прэзідэнта і знятыя абмежаванні на тэрмін знаходжання ва ўладзе, або ў якасці дзяржаўнай дададзеная расійская мова. Знікла і сама назва парламенту Вярхоўны Савет. Замест яго уведзены нацыянальны сход.
У 2010 годзе Александр Лукашенко падчас перамоў у Каракасе дамовіўся з Уга Чавесам, што Венесуэла будзе пастаўляць нафту ў Беларусь для перапрацоўкі на беларускіх прадпрыемствах і сумеснай рэалізацыі на еўрапейскім рынку.
Цитата на памяць.
Як юрыст я магу сказаць, што перавагай у нас карыстаюцца акты прэзідэнта. Фактычна, яго указанні, аформленыя ў дэкрэтах, указах, распараджэннях, дырэктывах, яны валодаюць вяршэнствам. А ўсё астатняе заканадаўства мае падначалены характар. Міхаіл Пастухоў, адзін з аўтараў Канстытуцыі 1994 году.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.